Kaskarreko batekin hasi da kontua, Donostiako kondoi makinen gaineko ikamika eta neurri hartzea. Ondarretan buruarekin jozuen ume batek kaleko kondoi makina, eta mina hartu. Zer egiten du kondoi makina honek hemen buruarekin jotzeko moduan fatxadari lotuta bere ertz zorrotzekin? Euskal Herriko botika askotan bezalatxu, kalean esku-eskura jarrita zegoen kondoi makina. Pasaden ekainekoa da, kaskarrekoa, eta farmazilarien buruko mina, oraingoa. Ume gorgoiodunaren gurasoek salaketa jarri zuten eta Donostiako udalak hala ordenantza betetzea erabaki. Zeberez, legeak dio ezin direla kaleko hormetan 15 cm baino gehiago bistatzen diren elementuak jarri, izan kondoi makina edo postakutxa. Udalak ez du isuni jarri, baina preserbatiboak saltzeko modu honetako makinak dituzten farmaziek erretiratu egin beharko dituzte, Laida Basurto.
Donostiako udalak espediente informatiboa zabaldu die hiru farmaziari, baina ez die momentuz behintzat isuni jarri. Trukean kondoi makinak kendu behar dituzte, ez bakarrek hiru farmazia hauek, baizik eta Donostiako guztiek. Eta horretan ari dira eta gaur egun ba gutxi batzu geratzen dira oraindik zintzilik. Esango dugu orain arte berte ezten ordenantza 2006ko Euskadiko zoru irigintza legearen 225.3 artikuluan dagoela oinarrituta, eta lege honek dio arau hauste arinak direla urbanizazio baimenik gabe egindako irigintza lanak, eta isuna 500 eta 5000 euro artekoa izan daitekela kasu hauetan. Martin Ibabe Donostiako udaleko herri segurtasuneko eta herri babeserako zinegotzia da.
Esan behar da, ez dugula isuna jarri. Espedientiak egon dira, baino espediente informatiboa orain arte joan gea ikusten pizkanaka ze aukera dauden eta denbora ematen ari gea. Aukera bat izan daiteke dispensadoraren mota aldatzia. Gaur ere merkatuan beste dispensadoria daude. Igual aukera dago dispensadoria esate baterako lurreraino aiatzen balin bada eta zeraren espaloiaren zabaltasuna nahikoa balin bada, ba arazoa ja kenduta dago, ez? Orduan ikusi behar da kasuz kasu ze aukera dauden eta aukera honena hartu nahi dugu denon artean.
Donostiako udalaren erabakiak polemika piztu du, erretiratu beharrekoak justu kondoi makinak direlako. Udalak argi utzi nahi izan du makinauen funtzioa garrantzitsua dela, prest agertu da beste irtenbide bat topatzeko, baina arauak bete egin behar dira. Martin Ibabe.
Hor azkenian arauak daude eta egia da esan behar da ez dela egon kanpaina bat eta ikusten dugula holako dispensadoreak zerbitzu garrantzitsu bat egiten dutela irian. Hoi argi eta garbi izan behar da, zergatikan gaur egunean preserbatikoak eosteko aukerak handigoa dira, orain dela 20 urte baino gehiago, baino goizeko 3etan ez daude eta makina hauek bere zerbitzua egiten dute. Horregatik ari gea pixkanaka, bueno, bilerak egiten eta ikusten nola aukerak ematen daiteken, makinak kalian ere jarraitzeko eta aukera hori emateko.
Eta sua itzaltzeko eta egoerari irtenbidea emateko bilera egin zuten pasaden astean Donostiako udalak, Gipuzkoako farmazilarien elkarteak eta sexubidezko gaixotasunak ekiditeko lanean ari diren elkarteak.
Angel Gara, Gipuzkoako farmazilarien elkarteko presidentea, etorri zaigu Amaraunera, kaixo, egunon.
Egunon, bai.
Bilera horretan ze konpromiso hartu zen ituzten? Bueno, nola joan zen?
Oso simplea, begiratzea merkatuan ze dagoen, ze makina da zen, ez? Eta urakin harremanetan jarri, eta bueno, ba ber negoziazio hortan lortzen dugun ba makina araua betetzea eta beste aldetikan aber ze kondizio ekonomikotan aldaketa horrek egin leiken. Dago makinentzako edo enpresantzako onura izango litzateke ba parkea handitzea, ez? Botika gehiago erabiltzea edo ipintzea makina horrek.
Donostian zema kondoi makina bezala egon daitezke gaur gaurko eskalean.
Ez gaude ziur, ez dakit zehazmeat zen badazen, bueno, hortan gazoin, arazonekin, baina 30 egongo ziren. Eta nire akidan ez, kendu dute 3. Oinarte, oinez, amendik aurrera ez dakit. Gu gehatu gare udaletxekin martzoan, bilera bat egitea, ba, aberse irten bidea dazen arauak betetzen denak, betetzen diena.
Beraz, zuek oraintxe konpromisoa hartu zue ikusteko nola egokitu araudiari eta kondoi makina berriak nola jarri daitezkeen eta probedorekin hitz egin eta bar, eta gero udalak hartu du konpromisoa udal eraikinetan makinak jartzeko ere bai. Zehatzmehat zein da udalaren konpromisoa?
Bueno, hola... orokorrean esan da, esatik, eurabe ez dakie zen makina da zen, ez dakie nunko katu, eta eurabe araua bete beharra dute. Ez?
Nahiko ustekabean arrakatuko zituen honek.
Claro, gainea gauza da, kanpoan ipini bidira, zerati, barruan ipinien badezu, eta gero itxikien badezu lokala, ba ez dago, honen makina honei daukana da, ordu txikitan, ba, erabiltzen dira. Kalkulatzen dugu, ez da, hile baten, de media, ez? Berrogeta amar kondoi salduko die, makina bidez, eh?
Farmazia bakoitzean.
Farmakoitza, bai, bakoitzean.
Ilean.
Bai, ilean, bai. Orduan da asko dira. Orduan, karo, izaten dut, gu gaina izen ginen ja denpora asko, ba, onen impulso haundia eman genuenak, zeatik azizan droga arazoa los años 80, ez?
Bai, eta
iesa. Eta orduan, ba, gero iesa etorri zan, baina guk esaten gauen, ez da segurtasun arazoa, da osasun arazoa, eta hortikan joan bida ba, soluzioak, ero irtenbideak. Eta pizkanaka soziedadak hortan jusan, orduan, jo, ba, kriston salto aurrera egin dugu, eta oin ezin dugu hori atzea gueltatu, eta orainikan, kondoia dia, ba, gaixotasun arazo batzuk ekiditeko eta bai planifikatzeko tresna ez da merkena erabilena ezinbestekoa nik esaten dut kondoi bat da pildora el día después baino merkeago adibidez, ez? Erabiltzen duzu pildora el día después, zeatik ez duzu erabili ba, kondoia, ez? Lehenau, prebentzio bezala.
Baina
ez
gaixotasun, sexu transmisioko gaixotasunak harrapatu zen ditzake.
Claro. Eta gainera hori, gehi hori.
Osa, ez dela, aurdun aldien kontua hori, bain eta berri errepikatu behar da, jakin badakigu, baina...
Gipuzkoako soziedade, Donostiko soziedade, ezin du atzera hori bueltatu, bai. Aurrera begiratu dugu.
Non eta nola ipini hori da aztertzen ari diren kontua. Burura datorkigu, Narrika kalean adibidez, bada farmazia bat, daukana...
Kalean,
baina bistatzen estena, horman sartuta balego bezala bendin makina moduko bat. Hori, izan daiteke aukeretako bat, baldin eta farmaziek bai. Modua baldin badukate, ala egiteko?
Bai, hori da aukera bat. Hor gertatzen dana, ba, bueno, esan duguna, ez, ze presiotan egin, orduan, enpresakin, aber, harremanetan jartzen bagara, ba, aber, batan bestien alde, ganaz, ez, esaten lan bezala, pues, zuk, irabazten duzu, makina daukatzulako, eta enpresa irabazten duz, makina gehiago jartzea, zatik, presioa undia izeten bada, ba, kenduko dute, presioa undia izeten bada, zatik, honek, arau ez du betetzen, orduan, kendu egin behar duzu, ero aldatu, ero, bueno, bideratu arauak betetzen, ez? Eta horrek, aldatze horrek ekartzen badu, ba, presio handia, ero ekonomikoki gastu handia, ba, ezingo da, izan.
Bai, farmaziek ez dute beren gainetuko.
Claro.
Bileran leno aipatu duzu hasieran, eskatu zenuen edo behintzat, aukerau probestu nahi duzue, makina hauen parkea edo handitzeko, ez da?
Bai, hori izango izate.
Inflexio puntu bat ere izan
daiteke. Claro, gaina elkarteak, zidan elkarteak eta bar, eskatu dute, ez? Ba, bai, izango litzateke berriro, ezela zeten da, arazo bat eukitia eta aurrera.
Bai, aukera probestu, hobetzeko.
Bilera horretan aipatu duzu hainbat elkartere izan ziren, tartean gehitu ere bai, Aitzane Muguruzaren ahots entzungo dugu gehituko koordinatzailearena.
Bueno, beharrezkoak dira, ematen duten zerbitzua etengabekoa dalako, diskretua dalako, anonimoa, orduan bakoitzak behar duen momentuan aukera dauka materiala lortzeko, bestela jartzen batezu ordutegin mugatu batean, ba igual hori ezin da planifikatu, noiz edukiko dituzun erlazioak, noiz beharko dezun materiala prebentziorako, eta jakin badakigu transmisioak areagotzen ari direla, gaur egun gazek, bueno, galdu dala pixka bat gibaren aurrean genuen beldur hori, eta jendeak alde batetik kontzientzatu egin behar duela, eta beste alde ba, materiala eskuragarri egon behar duela.
Bueno, salaketaren kontua nola jaso zenuten, ez dakit sorpresaz pentsatzen dut, ze ordenantza egon bazegoen, baina orain arte etzen inolako arazorik izan, eta hortxe egon dira kontoi makinak, aspalitik gainera, bai. Ordenantzaren aurretik.
Bai, Leida, harrituta. Harrituta ni asinitzen medioak, bueno, notizias de Gipuzkoa eta hortabar irakurtzen, eta gelditzu ninen, ba, eta guk ezer jakin barik. Hortikan hasi ziren botika dena deitzea kolegioa. Que yo ni makina bat daukat eta ze egin behar dut eta abartabar. Ba bueno, lasaitu. Eta da, zela esaten da, una tormenta en un vaso de agua, ero lako zerbait. Ne, usteot, hau, udaletxea, ba, sortu zan momentuan, gurekin harremanetan jarri bazen, ba, bueno, ez gineteke, hainbeste notizia, eta ni eskatzen dut, ba, honekin, saio honekin, aber ja, bukatzen dan,
bai.
Asunto hau, eta ja, martzoan, karriko degun, ba, makina berriak, ero bai. Beste sistema bat.
Eta bideratuta duen kontua. Esan dugu, aspalditik jarritakoa direla, 80-ko hamarkadan ipini zituzten asko, gero 2008an kanpaina handi bat ere egin zuen, Osakidetzak preserbatiboaren erabilera sustatzeko, 16 eta 30 urte bitarteko gazteen artean, eta garaitxu hortan jarri zituzten, bai taberna eta diskoteka askotan ere makinak. Esan duzu, nola hau probestu nahi duzuen gauzako beto egiteko, pentsatzen dut, zaku berean sartuko girela bestelako makinak ere, ze pasatzen den makina hoiekin, desagertu egin diren edo ez diren.
Leku askotan daz barruan sartuta ez kanpoan, ez baina bai egia da ja ba garaia dala modernizatzeko gauzak, ez. Kanpaina hartan, kanpaina oso potoloa izen zana, nire horatzen da anunzioa Aibar de Bolsillo, ez? Aibar de Bolsillo esan, ba, ez da, ero tres preservativos por uno. Kanpaina hori jarraitzen du, Tres preservativos por uno.
Abai?
Bai.
Airbakarekin astuta dauden,
Bueno, esan dugu batez ere 16 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutako kanpainak eta izan direla eta horregatik ugaritu zirela ere kontoi makinak eta injustu ere ba gaztei galetu nahi izan diegu nola ikusi duten auzi hau eta ze proposamen dituzten entzun.
Izan daiteke preservatibo makina bat eta ba izan daiteke lorontzi bat edo zer gausa izan eri benetan arrazoia ez zait funtsezkoa irutzen horrelako erabaki fuerte bat hartzeko.
Bai, nik usteet, osea, arazoa izan da kasu honetan, kanporak ateratzen direla makinak. Ba, nik usteet, gaur egun ez da arazorik ikusten, makina horiek barruraka egoteko, edo, osea, badakitagian lokalan espazioa okupatu dezaketela, baina espazio oso txikia izango litzateke, ez? Eta, bueno, ez zaitena iruditzen da soluziori gabe, osea, nik uste soluzio bat eman behar diotela hori, azkendu eta jazta.
Hombre, nik uste azkenan zentzuzko dugunera dela, ba, azkenan erabilgarri edo gongo diren espazioetan edo jartzea, beti ere, ba hori, azkenan behar hori sortatuko den espazio inguruetan jartzen baldin bada, ba ondo, baina nik adiez jarriko nituzke, ba, bueno, taberna askotan egoten dira, baina bintzat beharra agon tokitan hori funtsezkoa da.
Jarri aitezke makinak kaletikan, preservatiboak saltzen, baina gehiago, porque bendinak ere ez daude asko. Esan ez daude leku guztietan eta ez daude eskuragarri auzo guztietan, ez da jarri daitezke kaletikan, besterik gabe. Eta fatxadatik barruraka edo ezakit.
Hori etxek gazten proposamenak.
Oso ondo, oso interesgarria, bai. Ba, bendina eta bar, ba, hori da, ba, gaztua, ber, daukatzun gastu hori justifikatzeko ez da berdina, da bendin makinan bakarrik kondoia bakarrik ez die saltzen dira ba lubrifikanteak eta oso ondo da, baina botika guztiek ezin dute
halako bat ipini.
Ba, eta fatxadan egiten baduzu enkastratuta ero
bai sartuta?
Claro, permisoa ero baimena.
Bere baimena ba, berda.
Alde batetik ez udaletxekoa bakarrik, baizik eta komunitatekoa ere bai.
Donostiako kondoi makinen gainean ari gara, Koskorreko batek sortutako ba, arauaren berrik uste eta neurrien kontura, gainerako hirietan nola daude gauzak?
Ba, Bilbo kudalean galdetu dugu eta esan digute Bilbon beti debekatu dutela fatxadetan elementu gehigarriak jartzea, preservatiboak edo farmaziako beste dozein produktu saltzeko, ala jasotzen duela udal hirigintza legeak, baina Bilboko kaletan, farmaziatarietan egon badaude, kondoi makinak, eta Bizkaiko kolegioan esan digute ez dutela inolako agindurik jaso, Juan del Arco, Bizkaiko farmazilarien elkarteko zuzendari teknikoak halaxe esan digu.
Momentuz ez da aldaketarik egon, ez dugu aldaketarik espero, zeren eta kondoiak oso erabilgarriak dira prebentziorako, ezta? Eta hau, ba, osasun publikorako interes handia daukate neurri bezala, prebentzio neurri bat bezala. Ez dago IESA bakarrik, baizik eta beste sexu bidezko infekzioak goraka doazela, ezta? Alde batetik gonorrea dago, sifilia baita ere, eta ba, gure gizartean ez dago percepzio hori, ez da, jende askok pentsetan du ba, iraganeko gaixotasunak direla eta ez da hala inolaz ere.
Hori Bilbon, Bizkaian, Gasteizen ere badago ordenantza bat, kondoi makinak eta beste dozen elementu ezin dira, fatxadatik gehiegi irten, baina egon badaude, eta Iruñan berdin, txudelean esan digute 10 zentimetro, Donostia baino 5 zentimetro gutxiago beraz, 10 zentimetro baino gehiago ezin direla atera, eta gaineratu digute ez dutela orain arte behintzat, inolako arazorik izan, Arantza Muñozek, farmazia du Iruñan, eta Nafarroko farmazilarien elkarteko kidea da.
Iruñerrian gutxi gora bera 300 farmazia gaude eta hortatik 50 farmazia aukiko dute makina. Kanpoan daude ondo lotuta arazoak ez aukitzeko eta gainera inork ez lapurtzeko. Baimena eskatu behar duzu eta hori ba jartzen dizute etxeak ba edo kontrol edo zuk egiten duzun lana egiten duzun etxeak jartzen dizu kanpoan. Orain arte Nafarroan ez dugu inolako arazorik eduki.
Bueno, Nafarroan ez dute inolako arazorik izan, Donostiatik kanpo, gainerako lurraldetan ere ez, ez dakit Gipuzkoako herrietan nola dagoen kontua?
Ba, ez da. Ez dago, ez dago mutiko bat kaskarreko hartu dugu, no? Bakarri Donosti. Hori da, gauza. Osa,
Bueno, bueltan, garbi geratu zaiguna da, batez ere Juan del Arcoren hitzak entzunda, kondoi makina jartzearekin ez dela aski, akaso kontzientziazio planen bat ere beharko dela, aipatu dituen sexu bidez kutsaten diren gaitzen gainean nolabaiteko deskontzientziazio maila handia hartu dugulako. Bueno, esan diguzu Angel, martxorako edo ea bideratzen duzuen kontua, ba, ikuskari lanetan joango gana, inspekzioan, laida bialiko dugu martxo erdian ea nola dagoen asuntua.
Zera baki hartu duzuen denak, Donostiar guztiak eta gazteak batez ere horrengo dira diadi.
Zuen zain, erongo gara.
Ba, Angel Garai, Gipuzkoako farmazilarien elkarteko presidentea. Eskerrik asko.
Zuei.